Kevät on aina ollut taikojen salaperäistä aikaa, kun Pohjolan pimeä talvi alkaa vähitellen väistyä ja päivä palaa ilahduttamaan ihmisiä, herättäen luonnon vähitellen jälleen henkiin. Silloin tulevat myöskin taijat ja monet merkilliset tavat heräävät eloon vielä nykyaikanakin. Pyhäranta meren äärellä on muuan paikkakunta, missä vanhoja tapoja jatkuvasti pyritään vaalimaan. Ja niinpä siellä myöskin monet suorastaan pakanuuden ajoilta säilyneet alkukantaiset tavat ovat yhä kunniassa yksinäisissä merenrantakylissä. Santtion kylä kuuluu näihin omalaatuisiin, merkillisen viehättäviin kyläkuntiin, missä ikivanhoja tapoja yhä vaalitaan. Pyhärannan kotiseutuyhdistys on myöskin tehnyt parhaansa, että nämä taijat ja salaperäiset kevättavat olisivat pysyneet entisellään. Mutta palatkaamme ajassa hiukan taaksepäin, aina laskiaiseen saakka, jolloin yö vielä oli pitkä ja jolloin kevään aivan ensimmäiset aavistukset vasta alkoivat tuntua ilmassa. Silloin sain tilaisuuden vierailla Santtion laskiaisprasuilla meren jäällä pakkasen paukkuessa. Laskiaisprasut kuuluvat kaikkein vanhimpiin taikoihin, mitä näillä rannoilla tunnetaan.
Näistä vanhoista tavoista tietää paljon Saarion pappa Kustaa Adolf Saario, 71-vuotias entinen merenkulkija ja entinen laivanvarustaja.
Kuinka se oli teidän nuoruudessanne, Saarion pappa? Silloin poltettiin laskiaisprasuja ja vietettiin laskiaista. Kertokaapa hiukan, minkälaista se oli ja miksi sitä laskiaista siihen aikaan nimitettiin?
Sitä nimitettiin silloin hyppystiistaksi. Kelkastus oli sitten se huvi, jo mitä ne nuoret ja lapset silloin sitten tekivät. Ja rasuja tehtiin suuria, kun siihen aikoihin, kun oli joka talossa, niin oli paljon lampaita ja niillä tehtiin noita lehdiksiä, että tuli semmoisia varpuja sitten talvella paljon, niin niitä varpuja lapset kokosivat suuri määrä tuonne jäällä ja polttivat, niin ne poltettiin sitten illalla tuommoisessa korkeassa kokous. Kyllä ne olisi suuria, niitä näkyisi tässä toisissakin kylistä, kun noin tavattoman suuret prasut, kun siihen aivoihin oli vaan. Ja kelkastus oli sitten, ja sitten ne käyttivät sillä tavalla kelkastusta, niin ne oli tuommoiset hevosen vetämät reet pistettiin peräkkäin ja semmoiset pohjat siihen ja sitten siihen niin paljon kuin mahtui sitten vaan sitä ja laskettiin sen kanssa mäestä alas.
Että kovaa oli menoa ja meteliä. Ja mitäs meteliä siinä vielä lisäksi oli?
No, siinä huudetti sitten ja niitä toivotetti sitten vielä niitä vuoden tuloa, niin se oli semmoinen vanha tapaan, että siinä huudettiin sitten vaan niitä hampuiko haukoja ja pellaviako silkejä ja juurikoitako nurkan päitä ja semmoisia siinä sitten toivottivat. Ja tässäkin satamassa, niin kuin tässä ruukas talvet ja silloin minun pikkupoikan ollessa, niin siinä oli välistä, oli 13kin talvetista osaa purjealuksia, tuommoisia pienempiä purjealuksia. Siitäkin pidettiin vaaria, että lähellä niin täytyisi tehdä prasunkin niin, että se menettä lähellä, että niitä kumminkaan mitään vahinkoitettua. Mutta semmoinen siellä kyllä tapahtui sutsenkin, että poikaviikaretin koetivat terva-astiota varastaa sieltä, että saatiin prasu.
No se oli komeampi prasu varmasti sitten.
Kyllä, siellä oli semmoita kuivia varpuja sitten ja niitä oli paljon.
No muistatteko te isovanhempien jo kertoneen tästä prasujen poltosta?
No se oli semmoista, että sitä oli kuulemma käytetty heidän aikana sitten vaan jo. Ja tiedätkö, kuinka vanha perua semmoinen on, minä oikein tiedän.
laskiais tuli ja poltetaan, mutta aikanaan niillä ilmeisesti on ollut muutakin merkitystä kuin vain pelkkä lystinpito. Kuinkas asia mahtaa olla?
Niin, mitä minä olen kuullut, niin se oli semmoista, että niissä oli semmoinen taikan, että ne ensin oli se tulenteko oli semmoista, että kun ne rullit kävivät niin kuin navetassa lamppai kirittämässä. Se oli niin kuin jo semmoinen lampaten taikapäivä tai semmoinen. Ja sitten niin kyläläiset alkoivat yöllä vahtia niitä ja tekivät sitten nuotioita ja lämmittelivät ja kylän pojat niin niiden vieressä, niitä nuotioiden vieressä. Ja sitten tehtiin semmoisia nuotioita, vaikka ei mennyt kukaan uloskan tai sillä tavalla, että vahtiin, niin tehtiin nuotio niin kuin pelotukseksi sinne, niin kuin, ettei uskallisi tulla. Ne oli melkein sitten vain jossain navetoin takana aina niitä nuotioita. Tuossa oli tapahtunut tuossa naapurikylässäkin kerran semmoinenkin juttu, että oli tehty nuotio ja oli kuitenkin pitänyt vaari, kun oli joku epäilyttävä muija ollut ja semmoinen, joka kävi navetoissa. Ja muija luuli vaan niin, että se ei niitä muuta ole, kun ne on tulen vaan tehnyt sinne, että ei siellä ketään ole. Ja meni navettaan ja poja otivat kiinni se sieltä ja annoivat hyvänpäiväisesti selkkäsille ja sitten se otivat sen pussi, mitä se oli, niitä karvoja kerännyt siihen ja siellä oli verissi karvoja kaiken sortissa ja lampasta ja hevosesta ja lehmistä ja pojat poltivat ne ja se muija kyllä lahotti sillä kerralla, että ei se tänään koskaan mennyt, se sai niin hyvää selkäsaunaa, että se lopetti sen kokon kuris. Ja se on sitten kai jälkeenpäin on tullut siitä, että sitä on ruvettu matkimaan vaan sitä valkean polttamista, niin siinä muistosta vaan sen vanhan ajan muistona.
No tämä karja, sehän se on hyvin tärkeä seikka näin keväällä ja karjan onni tulee mieleen heti kun lumi alkaa hävitä niityiltä ja pelloilta. Karjataikoja oli varmasti paljon muitakin kuin niitä, mitkä liittyivät näihin laskiaisprasuasioihin.
Minä muuten tiedän, mutta ne karjan kelloja koitettiin soittaa. Että niitä oli sitten tuommoisten noin poikaviikareiden jalassa ja joka paikassa karjan kelloja täytyy soittaa lujasti ja Ja sitten oli semmoinenkin taika siinä oli, että kun ne lakasi laattiat, annettiin roskat tuolla laattialla vähän aikaa, sitten ne lakastin siitä ja viettiin ne naapurin pihalla, että kärpäset meni kesällä, niin meni naapuriin. Joo, että saatiin kärpäsistä sillä tavalla ero, kun silloin ei tunnettu vielä kärpäspaperia. Tuommoisia jotakin oli, kalastuksessakin oli semmoinen, että jos olisi punainen porhokivikin oli, niin sen täytyisi heittää mereen, on saanut pistää se jotenkin kovasti huonon kalaonnen ja se karja onnestakin siinä oli sitten niin monta lai. Kirnu pakatti tulemaan semmoiseksi, että ei voita lainkaan tullut, niin sitä noirutti sitten monella tavalla. Että kyllä sitä naapuri, ketä siinä epäilti, niin se täytyisi kumminkin saada suuttumaan jollain tavalla naapurin emäntäkin. Kenen luultiin, että se nyt on kirnun pahentanut, mutta...
Niin se oli sillä tavalla, että jos naapurin emäntä saatiin suuttumaan, niin sitten se taika ratkesi.
Niin se ratkesi siitä.
Aivan. Joo. No näistä kalastustaijoista vielä, mitä nämä porhonkivet muuten ovat?
Ne on painokiviä, joka pannaan verkon alitsempaa, joka painuu pohjaa. Se lankasilmukkahan. Ne on vähän valikoitua kiveä, vähän pitulaisia, että se siinä pysyy. Ja sitten se oli semmoista, että... Ne pakkas tulemaan hukkaa sieltä paatissa sitten, kun ne putosivat ja lanka katkesi. Ja sitten oli, kun purjeen lähdettiin, niin tuli nukutuksi vähän kauan päivällä, kun illalla lähdettiin, niin ne varastivat toinen toiselta sitten niitä porhokiviä. Ne koitivat varasta.
Eikö siinä ollut semmoinen taika, että kun sai varastetuksi naapurin porhonkivet, niin sai naapurin kalaonnen itselleen?
En minä tiedä siitä sitten sanoa, mutta mielelläni nyt varastivat kumminkin.
Niin niitä oli kai aika vaikea löytääkin.
Jos se oli heille salaisuus se taika sitten, mutta kyllä niitä aina siitä oli riitä, että ne oli taas ottanut niitä.
No minkälainen se piti sen oikein hyvän kalastuspaatin maston olla, ettei tuuli olisi ja myrsky katkassut mastoa?
No se on, masto oli semmoinen se. Sen täytyisi hakkia pohjanpuolisen suorannasta ja muurahispesästä. Ja 9 kertaa korttelissa, noin korttelin, mitä sen kiertää, se on niin kiharuoli, niin se sitten vasta oli hyvä masto. Se ei sitten katkenut.
No sitä eivät mitkään tuulet sitten päässeet katkaisemaan sellaista mastoa. No sitten kuulkaapas, Saarion pappa, tehän olette ollut merillä 40 vuotta. Teillä on ollut omia laivoja, te olette entinen laivanvarustaja. Merimiehiähän pidetään yleensä hiukan niin kuin taikauskoisina. Olikos tässä merenkulussa joitakin erityisiä varten otettavia seikkoja?
Kyllä sitä juttua oli, sitä laivossa oli haltia. Mutta minun veljeni oli tuommoinen 18-vuotias. Hän oli yhdessä raumalaisessa parkkilaivassa. Ja sanoisin, että se oli Lontos ja laiva oli lossi ja se oli lasti pois ja he ei saanut rauhaa lainkaan yöllä sitten. Että ruumahan tuli niin paljon kova meteli yöllä, että he olivat nuoria poikia ja he eivät semmoisia mitään ymmärtänyt sitä. Mutta viimeiseksi he päätivät, että he tekevät ilmoituksen siitä, että mitä se on. Ja menivät konsulille ilmoittamaan. Sieltä tuli tarkastuslaivaa ja piti savi lastattamaan sieltä ja lähdettämään. Ja tarkastus tuli, niin sanottiin, että ei laiva saa tyhjänäskään pois, että on niin huono laiva.
No se oli sitä, että se haltija varoitti niin, heitä, se oli hyvä haltija.
Ja se kävi sitten niin.
No kuinka se muuten oli, kun merelle lähdettiin, niin oliko joitakin määrättyjä päiviä, jolloin ei oikein sopinut lähteä merelle?
No niillä oli vanhoilla mielessä, että perjantaina eikä juuri sunnuntana, niin se oli vähän semmoinen, se vanha kansa piti sen pyhityksen ja sunnuntapäivät, niin ettei ne juuri silloin oltiin kotona.
Eikös täällä Santiolla ollut eräs kalastaja, joka lähti rukouspäivänä kalastamaan? Kuinka hänelle kävi?
No se oli, ei tiedä jos se on totta, mutta se on semmoinen vanha ukko, kun ruukasi uisintasoutta. Ja hän sousi sitten, niin tarttui sitten oikein iso kalani siihen. Hän meni maihin, rupesi sitä vetämään sinne ja hän sanoi, että hän veti jo 3 kyynärä, niin päätä tuli maalle. Sitten tulipa vasta silmät ja olivat semmoiset ikään iso poslinsilautaset. Sitten hän huomatti, että pääsi ajattelemaan, mikä oikein on. Ja hän huomatti, että on rukouspäivä. Ja hän katkasi siima ja anno se lähti.